วันพุธที่ผ่านมานะครับเป็นวันพ่อใช่ไหมครับอยากจะขอเชิญคนที่เป็นพ่อนะใครก็ตามที่เป็นพ่อนะครับขอเชิญยืนขึ้นหน่อยนะแล้วเราปรบมือให้กับคนที่เป็นพ่อนะครับขอเชิญหน่อยนะครับยืนขอบคุณนะครับเราให้เกียรติกับคนที่เป็นพ่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราอธิษฐานกับพระเจ้าเนาะเราเรียกพระเจ้าว่าอะไรครับเราเรียกว่าพ่อใช่ไหมครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นราชานิรันดร์เหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่ที่เราร้องใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าเป็นพ่อนะภาพของพ่อที่อยู่ในหัวเราเป็นอย่างไรถ้าพระเจ้าเป็นพ่อเรามีภาพของพ่อที่อยู่ในหัวเราอย่างไรแล้วความสัมพันธ์ของเรากับพ่อก็มักจะเป็นแบบนั้นเรามองภาพพ่อคือพระบิดาของเราแบบไหนพระองค์ทรงเข้มงวดไหมพระองค์จับผิดไหมพระองค์สนใจแต่ความบาปของเราไหมพระองค์ดุไหมพระองค์เป็นพระเจ้าที่ห่างไกลไหมเราสัมพันธ์กับพระเจ้าตามภาพของพระเจ้าที่มีอยู่ในหัวของเราถ้าพระเจ้าเป็นพ่อของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแบบเป็นพ่อแบบไหนยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามองว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อที่เข้มงวดเราก็จะเป็นคนที่กลัวว่าทำอะไรก็จะผิดเราจะเกิดความสงสัยในตัวเองถ้าเรามองว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่คอยจับผิดเราเราจะรู้สึกไม่มั่นคงถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่มักจะพูดถึงการลงโทษเราก็จะเป็นลูกที่รู้สึกผิดเสมอแล้วก็รู้สึกอับอายถ้าพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเราเป็นพระเจ้าผู้ห่างไกลไม่มีเวลาเราจะรู้สึกเป็นคนที่ไร้ค่าแล้วก็สงสัยคุณค่าของตัวเองพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาเนาะแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแบบไหนในความคิดของเราวันนี้อยากจะให้เราดูในพระธรรมลูกาบทที่15 32ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นคำอุปมา3เรื่องเรียกว่าคำอุปมา3หายมี3อย่างที่มันหายไป3อย่างนี้สะท้อนพระลักษณะความเป็นพระเจ้าพระบิดาอย่างไรและเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระบิดาตามคำอุปมานี้แล้วเราจะสัมพันธ์กับพระองค์ได้อย่างไรเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่คำอุปมา3หายในเช้าวันนี้จะช่วยให้เราได้รู้จักพระเจ้าพระบิดาตามพระลักษณะแท้ของพระองค์เพื่อเราจะสามารถสัมพันธ์กับพระองค์ตามพระลักษณะแท้ของพระองค์นั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเควันนี้นะครับเราจะต้องอ่านกันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะดูกันทั้งบทเลยนะครับเป็นเรื่องราว3เรื่องที่พระเยซูใช้เปรียบเทียบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หายไป3อย่างนะเราค่อยๆมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือแกะหายนะครับแกะหายอยู่ในบทที่15ข้อ4ถึงข้อ7นะครับให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปแล้วนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรม99คนที่ไม่ยอมกลับใจอันนี้เป็นเรื่องแรกนะเรื่องแรกหายแรกก็คือแกะหายนั่นเองสังเกตว่าผมทำสีพิเศษใช่ไหมครับสีแดงใช่ไหมครับกับสีฟ้าใช่ไหมครับมีคำอะไรบ้างครับที่ผมทำเปลี่ยนสีให้เป็นพิเศษหน่อยมีคำว่าอะไรบ้างครับหายมีอะไรครับหาแล้วมีอะไรครับร่วมนะจริงๆแล้วสามคำเนี้ยก็เป็นคำที่ปรากฏวนไปวนมาในคำอุปมาสามหายนะทำไมเขาจะต้องวนไปวนมาเพราะว่าผู้เล่าก็คือพระเยซูกำลังจะตอกย้ำประเด็นอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคำอุปมาสามหายนี้ นะหาหายก่อนเนาะหายหาแล้วก็ร่วมนะครับคำอุปมาแรกเนี่ยแกะหายนะครับก็ขึ้นต้นด้วยคำถามนะใครในพวกท่านที่มีแกะ100ตัวถ้าตัวหนึ่งหายไปเนี่ยจะไม่ทิ้ง99ตัวแล้วออกไปตามหาจนกว่าจะเจอหรือเนาะจริงๆแล้วคำถามนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคำถามนะเขาเรียกว่าเป็นคำถามลอยคำถามลอยคืออะไรครับเรารู้จักคำถามลอยไหมครับคำถามลอยคือคำถามที่ผู้ฟังรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องตอบเขารู้ดีอยู่แล้วแล้วพระเยซูก็ชอบใช้แบบนี้นะครับพระเยซูก็เวลาเราจะอ่านคำถามลอยเนี่ยเราจะต้องแปลกลับมาให้เป็นประโยคบอกเล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลประโยคนี้มาเป็นประโยคบอกเล่าจะแปลว่าอะไรแทนที่จะบอกว่าใครในพวกท่านมีแกะ100ตัวจะไม่ละ1ตัวจะไม่ละ99ตัวแล้วไปหาอีกตัวนึงจนกว่าจะเจอหรือเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่ายังไงครับมันจะเปลี่ยนอย่างนี้นะพวกท่านทุกๆคนรู้ดีว่าถ้าท่านมีแกะ100ตัวแล้วถ้ามันหายไปตัวหนึ่งเราทุกคนเนี่ยจะทำเหมือนกันคือเราจะละ99ตัวแล้วเราจะออกไปตามหาแกะตัวนั้นจนกว่าจะพบนี่คือคำถามลอยฝูงแกะนะครับขนาดประมาณ100ตัวก็เป็นเรียกว่าเป็นขนาดพื้นฐานเป็นขั้นต่ำนะครับของคนที่จะเลี้ยงแกะของผู้เลี้ยงนะครับพระพีก็บอกว่าผู้เลี้ยงแต่ละคนเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะละ99ตัวเพื่อไปหาแกะตัวนั้นนะครับผมอยากให้เราลองนับดูซิว่าแกะตรงนี้มีกี่ตัวลองนับดูซิครับมีกี่ตัวนับลองผมใช้เวลานับนานมากนะเพราะอะไรรู้ไหมนับแล้วงงอันนี้นับไปยังวะเนี่ยอันนี้นับไปยังวะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายต้องเอาปากกามาติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะแล้วก็นับพี่น้องนับได้กี่ตัวผมรู้ว่าพี่น้องบางคนหัวหมอนะครับบอกว่า99เพราะว่าเรื่องนี้มันบอก99นะถูกต้องนะครับมีอยู่99ตัวแต่ถามว่าเรานับยากไหมนับยากไหมแล้วถ้าเกิดแกะมันเดินไปเดินมานับยากไหมยิ่งนับยากนะตอนนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่าผู้เลี้ยงนะเขานับทุกวันนะนับยากไหมนับยากนะแต่เขานับทุกวันแล้วเขาพบว่ามันมีตัวหนึ่งหายไปแล้วเขาจะดันด้นไปหาจนกว่าจะหาเจอนี่คือประเด็นของคำอุปมาหายแรกเมื่อเขาพบแล้วเขาจะแบกกลับมาด้วยความยินดีไม่ใช่แค่เขายินดีเท่านั้นเขาจะเชิญบอกมาร่วมกับเรามาร่วมยินดีกับเราทำไมจะต้องร่วมยินดีเพราะว่าเราได้หาแกะที่หายไปแล้วนั้นพบแล้วนะนี่คือประเด็นก็จะตอกย้ำแบบนี้นะครับแล้วก็คำอุปมานี้ก็จะมาสรุปที่ข้อ7ที่บอกว่าฟ้าสวรรค์ดีใจเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจนะถ้าเราจะลองดูข้อ7เราลองอ่านข้อ7พร้อมกัน1 2 3เราบอกท่านทั้งหลายว่าในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรม99คนที่ไม่ยอมกลับใจงั้นคำอุปมาแกะหายนะครับมีแกะ100ตัวแต่ตัวนึงหายไปผู้เลี้ยงจะออกตามหานะครับแล้วก็เมื่อเขาตามหาพบแล้วเขาจะเรียกคนให้มาร่วมแสดงความยินดีหลังจากนั้นเขาก็จะพูดถึงสรุปของคำอุปมานี้คืออะไรฟ้าสวรรค์ดีใจเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจนะเราสังเกตนะฟ้าสวรรค์ดีใจเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจโอเค หายแรกไปแล้วนะหายที่สองนะก็คือเหรียญหายนะครับให้เราอ่านเรื่องนี้นะครับเหรียญหายนะครับหนึ่งสองสามหญิงคนใดที่มีเหรียญเงิน10เหรียญและเหรียญ1หายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วนางจะเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปแล้วนั้นในทำนองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่อุปมาหายที่สองก็คือเหรียญหายนะครับเหรียญหายเนี่ยก็ในเขาเรียกเป็นเหรียญดรักมานะครับซึ่งเหรียญดรักมาก็ไม่เหมือนกับเหรียญเดนาริอันใช่ไหมครับปกติเราจะคุ้นเคยกับเดนาริอันนะครับเดนาริอันก็เป็นค่าจ้างของคนทำงานหนึ่งวัน นะแต่ว่าเหรียญดรักมาเนี่ยเนาะหรือดรักเม่เนี่ยนะครับมันเป็นสกุลเงินนะครับเพราะฉะนั้นค่าเงินของมันก็ผันผวนแล้วแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนภาวะเงินเฟ้อไหมเศรษฐกิจเป็นยังไงใครเป็นใครเป็นผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นในค่าเงินของดรักมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับบางคนบอกว่าตามบันทึกเนี่ยเนาะบอกว่าถ้า1ดรักมาเนี่ยสามารถซื้อแกะได้1ตัวนะแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเดนาริอันที่เป็นค่าแรงนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าจะซื้อวัวใช้เงินแค่5ดรักมาจริงไม่ใช่แค่นะถึง5ดรักมานะแสดงว่ามันเยอะนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยสามารถซื้อวัวได้1ตัวด้วยเงินแค่1ดรักมาถ้าจะซื้อทาสเขาใช้เงิน4ดรักมานะอยากจะถามเราว่าดรักมานี่เยอะหรือน้อยนะผมว่าเยอะนะถ้าฟังแบบนี้นะซื้อแกะ1ตัวได้ด้วยราคา1ดรักมาบางช่วงบางคราวสามารถซื้อวัวได้ด้วยเงิน1ดรักมาเราลองคิดถึงวัวนะสมัยนี้ถ้าเราจะซื้อวัวนะกี่บาทมีใครเคยซื้อวัวบ้างสมัยนี้วัวตัวเท่าไหร่ 50,000 ได้มั้ยตัวใหญ่ๆ 50,000 นะเพราะเหรียญดรักมานะหายไปนะคงไม่ใช่เป็นเหรียญบาทเหรียญสลึงที่มันหายไปมันเป็นเหรียญที่มีค่านะบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่หรอกมันเป็นเหรียญที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานถ้าเกิดว่ามันหายไปเหรียญนึงก็จะไม่ครบหรือบางคนก็บอกเป็นเครื่องประดับนะถ้าเกิดว่ามันหายไปเหรียญนึงแล้วมันจะแหว่งแต่ว่าเหรียญที่อยู่บนเครื่องประดับของสตรีในสมัยโบราณถ้าหายไปมันแหว่งมันจะไม่สวยแต่ว่าพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหรียญแต่งงานไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหรียญเครื่องประดับอะไรแต่บอกว่าเหรียญเงินนั้นมันหายไปไม่ว่าเหรียญอะไรจะหายไปนะครับแต่ว่ามันมีค่ามากมีค่าถึงขนาดที่หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะจุดตะเกียงแล้วก็กวาดบ้านอย่าลืมนะพื้นเขาไม่เรียบเหมือนบ้านเราใช่ไหมครับพื้นเขาก็จะมีร่องมีฟางมีความชื้นมีจุดอับอะไรต่างๆนะเหรียญมันอาจจะอยู่ใต้ฟางใต้หญ้าอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านที่สร้างความอบอุ่นหญิงคนนี้ก็กวาดนะครับแล้วก็จุดตะเกียงเพื่อที่จะหาในที่สุดก็หาอย่างละเอียดทำไมต้องหาอย่างละเอียดนะเพราะเขาอยากจะหาจนกว่าจะพบเมื่อเขาหาแล้วเนี่ยเขาก็เชิญเขาก็ยินดีใช่ไหมครับแล้วก็เชิญคนให้มาร่วมแสดงความยินดีคำว่าหาเนี่ยเนาะเรารู้ไหมครับว่าในบรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่นะใครใช้คำว่าหามากที่สุดในบรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่นะมีมัทธิวมีมาระโกลูกามียอห์นมีเปาโลใช่ไหมครับใครใช้คำว่าหาในการเขียนพระคัมภีร์มากที่สุดพระธรรมยอห์นนะครับมีคำว่าหามากนะมากถึง34ครั้งยอห์นต้องการจะสื่อว่าพระเจ้าออกตามหามนุษย์ให้กลับคืนมาหาพระองค์34ครั้งในพระธรรมยอห์นแต่รู้ไหมครับว่าคนที่ใช้มากที่สุดคือลูกาใช้ถึง35ครั้งตอกย้ำให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังตามหามนุษย์ให้กลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งนอกจากลูกาใช้มากแล้วเนี่ยการที่ค้นหาอย่างละเอียดยังสะท้อนอีกว่าพระเจ้าทรงค้นหาคนที่หลงหายไปอย่างละเอียดและพระองค์จะไม่หยุดค้นหาจนกว่าจะเจอคนที่หลงหายไปนั้นเมื่อเขาพบแล้วเขาก็เกิดความยินดีแล้วก็เชิญเพื่อนบ้านมาบอกมาร่วมยินดีกับเราเถิดทำไมล่ะก็เพราะว่าเราได้หาเหรียญที่หายนั้นพบแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ข้อสรุปนะครับเราลองอ่านข้อสรุปด้วยกันนะครับในข้อที่10นะครับ1 2 3เราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ผมอยากให้เราสังเกตนะครับหายแรกคำอุปมาหายแรกนะเมื่อหาเจอแล้วใครยินดีจำได้ไหมหายแรกเมื่อหาแล้วใครยินดีสวรรค์ยินดีนะหาที่สองคือเหรียญหายเมื่อเขาสรุปว่าเมื่อคนบาปกลับใจใครยินดี ทูตสวรรค์นะเราสังเกตนะครับว่ามันมีการเคลื่อนจากสิ่งที่มันไม่เจาะจงเข้ามาเป็นสิ่งที่เจาะจงมากขึ้นหายแรกเปรียบเทียบว่าเมื่อคนบาปกลับใจฟ้าสวรรค์ยินดีอันนี้ไม่เจาะจงนะแต่หายที่สองเมื่อคนบาปกลับใจทูตสวรรค์ยินดีผู้อ่านถูกนำให้คิดว่าเฮ้ยแล้วอุปมาที่สามใครจะยินดีถ้ามันเคลื่อนจากสิ่งที่ไม่เจาะจงเข้ามาสิ่งที่เจาะจงมากขึ้นจากสวรรค์มาเป็นทูตสวรรค์คนที่สามใครจะยินดีเขาถูกนำให้คิดแล้วและนี่เข้าสู่เรื่องที่สามอุปมาหายที่สามคือเรื่องบุตรหายนะครับเดี๋ยวผมจะไปข้ามไปโอเคเรื่องที่สามเป็นเรื่องของบุตรหายเดี๋ยวเราจะอ่านจากข้อ11จนถึงข้อ16ด้วยกันอุปมาเรื่องที่3เนี่ยมันยาวกว่า2เรื่องแรกนะแล้วก็บีบหัวใจมากกว่า2เรื่องแรกสาเหตุที่มันบีบหัวใจมากกว่า2เรื่องแรกเพราะว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องแกะหายมันเป็นสัตว์ใช่มั้ยครับเรื่องที่2ก็ไม่บีบหัวใจเพราะมันเป็นเรื่องวัตถุเหรียญหายแต่เรื่องที่3มันบีบหัวใจเพราะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวบุตรหายเรื่องนี้มีตัวละครอยู่3คนนะมีบุตรน้อยหรือลูกชายคนเล็กมีพ่อแล้วก็มีลูกชายคนโตวิธีการเล่าของพระเยซูก็เหมือนกับเราเอาสปอตไลท์ไปฉายนะครับสปอตไลท์ก็ฉายทีละคนคนแรกที่ฉายคือบุตรน้อยเรื่องเราจะมาดูด้วยกันนะครับให้เราอ่านข้อ11จนถึงข้อ16ด้วยกันนะครับ1 2 3พระเยซูตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตร2คนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมืองไกลและผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็เกิดการกันดานอาหารอย่างรุนแรงทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขาดแคลนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลยตอนนี้เรื่องถูกเปลี่ยนมาจากแกะหายเนาะจริงๆแกะหายก็ไม่ค่อยบีบหัวใจเพราะอะไรครับมันคนฟังก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นแกะ99ตัวที่ไม่หายหรือฉันเป็นแกะ1ตัวที่หายไปนั้นสงสัยฉันเป็นหนึ่งอยู่หนึ่งใน99ฉันคงไม่หายไปหรอกนะอุปมาที่2ก็ยังไม่ค่อยบีบหัวใจมากเพราะว่ามันมีเหรียญ10เหรียญกับเหรียญที่มันหายไป1เหรียญเนาะโอ้ฉันคงเป็นเหรียญ9เหรียญที่มันไม่ได้หายไปนั้นฉันคงไม่ใช่เป็นเหรียญ1ที่มันหายไปนั้นหรอกนะแต่พอมาถึงอุปมาที่3 99ต่อ1 10ต่อ1กลายเป็น1ต่อ1บุตรชาย2คนของพ่อคนนี้ใครคนไหนที่หายไปการเปรียบเทียบแบบนี้ทำให้ผู้อ่านคาดหวังที่จะค้นหาคำตอบมากขึ้นแน่นอนผู้ฟังไม่มีใครคิดบอกว่าตัวเองเป็นเด็กที่หายไปนั้นทุกคนที่ฟังก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุตรที่ไม่ได้หายไปเนาะเพราะว่าบุตรที่หายไปทำสิ่งที่เลวร้ายชั่วช้ารับไม่ได้กับสังคมสมัยนั้นฉันไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นสังเกตนะครับว่าลูกคนเล็กนะครับก็ขอแบ่งสมบัติจากพ่อสมบัติเนี่ยมันก็รวมหมดเลยนะบ้านที่ดินฝูงสัตว์มรดกคนรับใช้รวมถึงชื่อเสียงที่พ่อสั่งสมมานานด้วยนี่คือสมบัติในโลกโบราณลูกก็ขอแบ่งสมบัติอย่าลืมว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจริงๆก็สมัยนี้ด้วยแหละเราไม่แบ่งสมบัติจนกว่าที่เราจะตายใช่ไหมครับนั้นการที่ลูกขอแบ่งสมบัติในแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำเรื่องน่าอับอายในสังคมสมัยนั้นเพราะกำลังบอกกับสังคมว่าเขาไม่ต้องการพ่ออีกต่อไปเขาดำเนินชีวิตเสมือนกับพ่อได้ตายไปแล้วหรือแย่กว่านั้นเขากำลังแช่งพ่อให้ตายเพื่อเขาจะได้สมบัติในพระคัมภีร์เดิมนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการแบ่งสมบัติเมื่อพ่อตายเนี่ยเนาะคนพี่จะได้2เท่าของคนน้องนะครับเพราะเนื่องจากมันมีแค่2คนนะครับถ้ากรณีที่พ่อตายนะครับ คนพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่ 66.66666 นะทำไมต้องมีจุดทศนิยมเยอะขนาดนี้นะครับลองไปถามร้านแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับเขาจะมีทศนิยม5ตำแหน่งให้เราทำไมครับเพราะถ้าเกิดเราแลกจำนวนมากนะทศนิยม1ตำแหน่งก็มีผลมากใช่ไหมครับเพราะนั้นทรัพย์ของพ่อนะครับจะตกเป็นของพี่ชาย2ใน3และคนน้องก็จะได้1ใน3อันนี้ถ้าพ่อตายใช่ไหมแต่อย่าลืมนะเรื่องนี้พ่อตายหรือยังพ่อยังไม่ตายนะครับ ในกรณีที่พ่อไม่ตายนะครับคนน้องนะครับจะได้2ใน9นะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 22.22222% คนพี่จะได้ 44.44444% ที่เหลือ 33.33333% จะเป็นของพ่อเพื่อใช้ดูแลกิจการในบ้านด้วยเหตุนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเรามักจะอ่านว่าพี่ได้2ใน3แล้วก็น้องได้1ใน3เสร็จแล้วพ่อไม่มีอะไรไม่ใช่นะพ่อยังมีทรัพย์สมบัติของพ่ออยู่เราสังเกตตอนท้ายนะพ่อสั่งให้เอาวัวขุนมาฆ่าเพื่อเลี้ยงฉลองแต่พี่ก็มาโกรธพ่อใช่มั้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วพ่อยังมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติจนกว่าที่พ่อจะตายถ้าพ่อตายพี่จะได้เท่าไหร่ถ้าพ่อตายพี่จะได้เท่าไหร่77.77777777%น้องก็จะได้แค่22.22222222%ถ้าน้องรออีกหน่อยน้องจะได้33.33333%แต่ด้วยความหน้ามืดของน้องอยากจะได้เสรีภาพเขาเลือกที่จะได้ส่วนแบ่งสมบัติที่น้อยกว่าที่ควรแล้วเขาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบเสเพลอย่าลืมนะครับว่าการที่เขาขอแบ่งสมบัติมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การแบ่งว่าใครควรจะได้เท่าไหร่มันเป็นเรื่องของสังคมครอบครัวแล้วก็เศรษฐกิจด้วยพ่อที่เคยมีครอบครองทรัพย์สมบัติ 100% ตอนนี้พ่อเหลือแค่ 33% ที่จะต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งครอบครัวบุตรชายคนเล็กไม่สนใจสภาพของครอบครัวว่าจะอยู่เป็นยังไงขอให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะใช้ขอให้เขามีเสรีภาพอย่างที่เขาอยากจะมีในสุดบุตรชายคนเล็กคนนี้ก็รวบรวม 22.22222% ของตัวเองแล้วก็ขายกลายเป็นเงินแล้วก็เริ่มใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายตอนแรกเขาคิดแค่อยากจะมีเสรีภาพต่อมาเขาเริ่มที่จะใช้เสรีภาพนั้นในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่เขาอยากจะเป็นแต่อย่าลืมนะครับว่าเสรีภาพมันเป็นสิ่งที่ย้อนแยงเราอยากจะได้เสรีภาพแต่ถ้าเราไม่จัดการเสรีภาพของเราเราจะโดนเสรีภาพนั้นจัดการเราเราว่าจริงไหมเสรีภาพเป็นเรื่องที่ย้อนแยงเราอยากจะได้เสรีภาพแต่ถ้าเราไม่จัดการเสรีภาพเราจะถูกเสรีภาพนั้นจัดการเราบุตรน้อยคนนี้ถูกเสรีภาพของตัวเองจัดการจนชีวิตล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในแง่หนึ่งบุตรน้อยคนนี้มีเสรีภาพแบบเต็มเปี่ยมในอีกแง่หนึ่งเสรีภาพนั้นก็นำให้ชีวิตของเขาตกต่ำอย่างถึงขีดสุดเขาใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายเขาใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยนะคำว่า prodigal son ก็มาจากคำนี้นะเขาใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายมีใช้มากเกินพอดีจากการที่เขาเป็นบุตรเขาเริ่มตกกลายเป็นทาสจากการเป็นทาสไม่ใช่ทาสในครัวเรือนแต่เป็นทาสที่ถูกใช้ให้ไปทำงานในทุ่งนาไม่ใช่แค่ทำงานในทุ่งนาเท่านั้นเขาถูกทำงานในระดับที่ต่ำที่สุดก็คือการเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาซึ่งถ้าเราคนฟังที่เป็นชาวยิวก็จะรู้ว่าหมูเป็นสัตว์ต้องห้ามเป็นสัตว์มนทินเป็นสัตว์ที่ต่ำชาวยิวจะไม่คบค้าคนที่เลี้ยงหมูเลยแต่ทาสคนนี้กำลังถูกใช้ให้ไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าคนใช้ซะอีกคนใช้เนี่ยปกติเจ้านายก็จะให้อาหารกินคนนี้เขาต่ำกว่าคนใช้เพราะเขาหิวอยากจะกินแต่เขาไม่มีกินเขาต่ำกว่าหมูอีกเพราะหมูยังได้กินฝักถั่วเขาหิวข้าวอยากจะกินฝักถั่วเขายังไม่มีใครให้กินฝักถั่วที่หมูกินนั้นตรงนี้สะท้อนอะไรคนในโลกมองเห็นบุตรคนเล็กคนนี้ต่ำกว่าหมูซะอีกคุณค่าของเด็กคนนี้มีคุณค่าน้อยกว่าหมูซะอีกพูดง่ายๆโ โลกกำลังเห็นคุณค่าของหมูมากกว่าชีวิตของชายคนหนึ่งอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นพระธรรมลูกาบทที่15เราเปิดพลิกกลับไปนะครับไปถึงลูกาบทที่8เราจะพบว่ามีอยู่ตอนหนึ่งที่พระเยซูขับผีจากชายคนหนึ่งให้เข้าไปอยู่ในฝูงหมู 2,000 ตัวจำได้ไหมครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาประทับใจว่าพระเยซูให้คุณค่าของชายคนหนึ่งมากกว่าหมู 2,000 ตัวแต่ในกรณีนี้บุตรน้อยคนนี้กำลังมีคุณค่าน้อยกว่าหมูเพราะเขาไม่มีใครให้อาหารหมูให้เขากินพระเยซูเป็นเจ้านายที่ดีเลิศที่เห็นคุณค่าของบุตรน้อยที่หลงหายแต่ชาวโลกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าแบบนั้นจุดเปลี่ยนอยู่ที่ไหนจุดเปลี่ยนอยู่ที่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าแล้วเมื่อเขาสำนึกได้ในข้อที่17ให้เราอ่านข้อ17จนถึง20ด้วยกันนะครับ1 2 3ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดานี่คือจุดเปลี่ยนของอุปมาที่3นี้เขาคิดได้เขาสำนึกได้เขาสำนึกตัวได้นะภาษาเดิมถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าเขา come to his sense นะเขา come to his sense แปลว่าอะไรแปลว่าจะแปลว่าอะไรดีครับอาจารย์เขา come to his sense จิตใจของเขาก็กลับสู่ปกติบางครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องการกลับใจใหม่นะบางครั้งเราคิดถึงเรื่องของการมาหาพระเจ้านะเราคิดว่าโอ้นี่งมงายอันนี้พวกไม่ได้ใช้สมองอันนี้ผมพูดเพราะว่าน้องชายผมพูดอย่างนี้นะน้องชายผมที่ตอนนั้น เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เขาก็จะเน้นเรื่องอะไรที่มันพิสูจน์ได้ใช่ไหมพอพวกเรามาเป็นคริสเตียนเขาจะบอกไอ้พวกนี้งมงายเนาะพวกนี้ไม่ใช้สมองนะแต่เราสังเกตนะจุดเปลี่ยนของเรื่องบุตรน้อยหลงหายอยู่ที่ไหนอยู่ที่บอกว่าเขาสำนึกได้เขา come to his sense จิตของเขากลับสู่ความปกติเขาคิดได้การมาหาพระเจ้าไม่ใช่เรื่องงมงายเลยการมาหาพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการไม่ใช้สมองเลยจริงๆแล้วการมาหาพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลมากที่สุดนำให้เราเข้าสู่กระบวนการคิดแบบสมบูรณ์ที่สุด come to his sense ทุกอย่างประกอบกันเข้านะเป็นกับทำให้ความคิดกลับสู่ภาวะปกติบุตรน้อยคนนี้กลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาบิดานะครับอันนี้ยังเป็นเรื่องเล่าอยู่นะครับกลับมาหาบิดานะครับเขาบอกว่าลูกจ้างพ่อนะต่อให้มีมากแค่ไหนนะอาหารของพ่อยังมีแบบเหลือเฟือเราจำคำนี้ได้ไหมครับเหลือเฟือเหลือเฟือก็คือมีแบบฟุ่มเฟือยมีแบบฟุ้งเฟ้อนะจำได้ไหมก่อนหน้านี้บุตรคนนี้เอารวบรวมเงินแล้วก็ออกไปใช้แบบฟุ้งเฟ้อคำเดียวกันเลยนะพ่อของเขามีอาหารแบบมากมายฟุ้งเฟ้อนะแต่ตอนนี้กำลังสะท้อนอะไรสะท้อนว่าความรักของพ่อนะมีแบบมากมายมีแบบเหลือเฟือมีแบบไม่หยุดหย่อนมีแบบเกินพอดีเขาตั้งใจจะกลับไปหาพ่อเขาเตรียมนะถ้อยคำว่าจะสารภาพพ่อยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกนะจะขอเป็นลูกจ้างก็พออย่าลืมนะในบ้านของเขานะครับเขาจะมีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็ทาสนะทาสกับลูกจ้างใครต่ำกว่ากันทาสกับลูกจ้างใครต่ำกว่ากันลูกจ้างเพราะอะไรเพราะทาสยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจ้านายยังต้องเลี้ยงดูทาสแต่ลูกจ้างได้รับแค่ค่าจ้างรายวันไม่ได้อยู่ในสวัสดิการของครอบครัวลูกกำลังบอกว่าผมไม่คู่ควรเป็นลูกผมไม่คู่ควรเป็นทาสด้วยซ้ำผมขอเป็นลูกจ้างรายวันได้ไหมแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาพ่อนะ ขากำลังลุกขึ้นก้าวออกไปด้วยความเชื่อทำไมเขาก้าวด้วยความเชื่อเรารู้ไหมครับว่าลูกคนนี้ถ้ากลับบ้านเขาจะเจออะไรเดาสิเขาจะเจออะไรในสังคมที่ในสังคมโบราณนะครับถ้าลูกที่อกตัญญูทรพีแบบนี้เมื่อเขากลับถึงบ้านเจออะไรครับหินขว้างใครขว้างใครขว้างไม่ใช่พ่อนะครับชุมชนขว้างวินาทีที่เขาเหยียบเข้าไปในหมู่บ้านเขาจะโดนลงโทษตามธรรมเนียมเขาไม่รู้จะเจออะไรนะพ่อเมื่อเจอหน้าพ่อพ่อจะตะเพิดไปไม่ต้องกลับมาไปแบบนั้นไหมหรือพ่อจะยอมรับไว้แต่พ่อก็เมินเฉยหรือแย่ที่สุดก็คือพ่อสามารถที่จะฆ่าคนนี้ให้ตายได้เพราะเป็นลูกทรพีลูกคนเล็กนี้ไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องเจออะไรแต่เขาตัดสินใจเขาลุกขึ้นด้วยความเชื่อสปอตไลท์นะครับส่องมาที่คนที่สองก็คือพ่อผู้ฟังเริ่มคิดแล้วว่าถ้าฉันเป็นพ่อฉันจะทำยังไงลูกชายกำลังเดินทางกลับมาแล้วนะถ้าเราเป็นพ่อเราจะทำยังไงครับถ้าตามธรรมเนียมก็ต้องเอาหินขว้างเป็นการลงโทษถ้าตามความรู้สึกเราก็จะทำยังไงถ้าทำตามความรู้สึกเราเป็นพ่อเราทำไงผมจะสมน้ำหน้าก่อนเลยนะถ้าทำตามความรู้สึกนะสมน้ำหน้านะบอกแล้วไม่ฟังสมน้ำหน้านะหรือจะทำตามอะไรเดียมนุษยธรรมก็รับไว้แต่ขอดูพฤติกรรมก่อนนะถ้าเราเป็นพ่อเราจะทำยังไงนะขณะที่ลูกเดินทางมาก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งเราจะอ่านด้วยกันในข้อที่20จนถึงข้อ24นะครับ1 2 3แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาให้สวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างมีความรื่นเริงสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวละครที่สองของเรื่องนี้ก็คือพ่อลูกมาถึงพ่อนะครับลูกยังไม่ได้พูดอะไรมากเลยอุตส่าห์เตรียมคำพูดไว้อย่างดีว่าจะสารภาพกับพ่ออย่างนี้แต่ลูกยังไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแต่ว่าพ่อตอบสนองต่อการกลับมาของลูกแบบเป็นชุดๆถ้าเราสังเกตนะผมทำเป็นสีแดงนะครับก่อนที่ลูกจะพูดนะพ่อทำอะไรครับพ่อทำกี่อย่างอะก่อนที่ลูกจะพูดนะพ่อทำกี่อย่างลองนับดูสิกี่อย่างครับ5อย่างนะก่อนที่ลูกจะพูดนะครับตรงนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่าพ่อกระตือรือร้นดีใจแค่ไหนที่ลูกได้กลับมาลูกกำลังจะสารภาพนะไม่ใช่ว่าพ่อไม่ได้เห็นความสำคัญของความรู้สึกลูกไม่ใช่แต่พ่อดีใจขนาดที่พ่อทำถึง5อย่างในเวลาที่สั้นนิดเดียวพ่อทำเป็นชุดๆพ่อเห็นพ่อมีใจสงสารพ่อวิ่งออกไปพ่อกอดพ่อจูบลูกที่หายไปนั้นเพราะลูกยังสารภาพไม่เสร็จเลยพ่อก็บอกว่าไปเอามาไปเอาอะไรนะไปเอาเสื้อไปเอาแหวนไปเอารองเท้ามาแล้วก็เอาโคขุนเนี่ยเลี้ยงฉลองเลยทั้งหมู่บ้านเลยนะเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะลูกของเราตายไปแล้วแต่เป็นขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่ตอนนี้เจอแล้วผู้อ่านนะครับถูกนำให้เข้าสู่งานเลี้ยงฉลองโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อกำลังดีใจสุดๆสั่งให้ไปเชิญคนมาสั่งให้ฆ่าวัวเพื่อที่จะเลี้ยงฉลองทั้งหมู่บ้านเรากำลังถูกดึงให้เข้าสู่ในเรื่องนี้อย่างไม่รู้ตัวเมื่อเราฟัง คำอุปมาสามหายนี้จำได้ไหมครับแกะหายเหรียญหายแล้วก็บุตรหายเราถูกนำให้เข้าสู่เนื้อเรื่องโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจำได้ไหมครับเมื่อแกะหายเมื่อเขาหาเจอแล้วบทสรุปบอกว่าเป็นเช่นนั้นแหละฟ้าสวรรค์ดีใจเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจเมื่อเหรียญหายเมื่อเขาหาพบเขาแล้วเขาก็มีบทสรุปตอนท้ายบอกว่าเป็นเช่นนั้นแหละทูตสวรรค์ดีใจเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจพอมาถึงเรื่องที่สามไม่มีการบอกว่าใครดีใจเพราะทุกคนรู้ว่าใครดีใจครับพระบิดาดีใจเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจเมื่อบุตรหายพ่อดีใจเมื่อคนบาปหายแล้วกลับมาพระบิดาดีใจเราถูกเชื้อเชิญให้เข้าสู่การดีใจให้เข้าสู่พระทัยพระบิดาด้วยการยินดีที่มีคนบาปกลับใจร่วมกับบิดาของคนนี้หลังจากนั้นสปอตไลท์ส่องไปที่คนที่สามก็คือพี่ชายพี่ชายกำลังอยู่ในทุ่งนานะครับดูว่าพี่ชายเขาแสดงความดีใจเหมือนกับพ่อหรือไม่เราลองอ่านด้วยกันนะครับข้อ25จนถึง30 1 2 3ส่วนบุตรคนโตนั้นอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้จะถึงบ้านก็ได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่านี่มันอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและพ่อของท่านให้ฆ่าลูกวัวตัวที่อ้วนพีเพราะท่านได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าพ่อดูสิลูกรับใช้พ่อมากี่ปีแล้วและไม่เคยละเมิดคำบัญชาของพ่อสักข้อนึงแต่พ่อก็ไม่เคยให้แม้แต่ลูกแพะสักตัวนึงแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงแต่กับลูกคนนี้ของพ่อซึ่งผลาญสมบัติของพ่อด้วยการคบกับพวกผู้หญิงโสเภณีพ่อกลับฆ่าลูกวัวอ้วนพีเพื่อเลี้ยงมันนี่คือสปอตไลท์ที่ฉายมาที่พี่ชายโกรธนะครับว่าทำไมพ่อไปตอบสนองแบบนั้นทำไมไม่เอาหินขว้างนะทำไมไม่ไล่มันออกไปนะพี่ชายก็เลยโกรธไม่ยอมเข้าบ้านนะอย่าลืมนะก่อนหน้านี้น้องอยู่ในทุ่งนาเลี้ยงหมูอยู่ตอนนี้น้องกลับเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้พี่ชายจากทุ่งนาแต่เขากลับไม่ยอมที่จะเข้าบ้านเขาโกรธพ่อที่ต้อนรับน้องกลับมาด้วยการประท้วงไม่ยอมเข้าบ้านพระคัมภีร์บอกว่าพ่อก็เลยจะต้องออกไปเชิญเขาเข้ามานะภาษาเดิมแปลว่าพ่อต้องออกไปขอร้องให้เข้ามาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอายในสังคมที่พ่อจะต้องออกไปขอร้องให้ลูกเข้ามาจริงๆพ่อน่าจะทำอะไรนะพ่อต้องสั่งเข้ามาเดี๋ยวนี้นี่ธรรมเนียมเป็นอย่างนั้นแต่พ่อทำสิ่งที่น่าอายพ่อออกไปขอร้องให้พี่ชายคนโตเข้ามาพ่อคนนี้นะเป็นพ่อที่ทำอะไรน่าอายนะลูกมาขอแบ่งสมบัติโอ้พ่อคนนี้น่าอายก็อย่าไปแบ่งให้มันสิเราคิดเราอ่านแบบคนสมัยใหม่ใช่ไหมก็อย่าไปแบ่งให้มันสิจะได้มีปัญหานะแต่ว่าพ่อยอมที่จะทำสิ่งที่น่าอายตอนนี้พี่ชายกำลังทำสิ่งที่น่าอายก็คือเขาประท้วงพ่อไม่ยอมเข้าบ้านพี่ชายคนนี้ใช้คำเว่อร์นะพ่อผมเป็นทาสพ่อมาตั้งกี่ปีไม่เคยได้สักตัวถามว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้นะทำไมเขามองพระเจ้าทำไมเขามองพ่อว่าเป็นอะไรเดียวเป็นเจ้านายที่โหดร้ายแล้วเขาเป็นเพียงแค่ทาสเขารับใช้พ่อในฐานะทาสมาตั้งหลายปียังไม่เคยได้ลูกแพะเพื่อไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆเลยถามว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้นะเพราะอะไรภาพของพ่อผิดเพี้ยนไปส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพ่อด้วยเราจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่บอกว่าเราถ้าพระเจ้าเป็นพ่อเราเห็นภาพพ่อยังไงถ้าพ่อเป็นพ่อที่เข้มงวดเราก็จะสัมพันธ์กับพ่อในฐานะที่พ่อเข้มงวดพี่ชายคนนี้มองภาพพ่อเป็นเจ้านายที่ขี้ตืดขี้เหนียวแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตหลายสิบปีแบบนั้นว่า พ่อขี้ตืดขี้เหนียวและไม่เคยให้เขาแม้แต่ตัวเดียวนี่เวอร์ไหมเวอร์ภาพของพ่อผิดเพี้ยนไปส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ผิดเพี้ยนไปด้วยคำอุปมาสามหายนะครับมีโครงร่างเหมือนกันก็คือมีหายมีหามีร่วมหมายถึงร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มีบทสรุปยกเว้นคำอุปมาที่สามนะมีเรื่องของการหายเรื่องของการหาเรื่องของการร่วมแสดงความยินดีแต่ไม่มีบทสรุปเพราะอะไรครับเพราะบทสรุปเนี่ยมันรวมอยู่ในคำอุปมาที่สามแล้วด้วยคำพูดของพ่อเองในข้อที่31 32ให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3บิดาจึงตอบว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาสิ่งของทั้งหมดเป็นของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริงเพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีกคำสรุปนะสมควรที่เราจะยินดีเพราะว่าน้องได้ตะหายไปแต่ว่าได้กลับมาแล้วพูดง่ายๆนะน้องที่หายไปนะกลับมาแล้วนะแต่ยังมีลูกที่หายไปที่ยังไม่กลับมาใครครับพี่ชายตกลงเรื่องนี้มีลูกหายกี่คน2คนคนนึงหายไปแล้วก็กลับมาอีกคนนึงหายไปแล้วก็ไม่ยอมกลับพ่อพยายามที่จะเรียกลูกทั้ง2คนให้กลับมาด้วยการขอร้องพ่อตามหามองเห็นลูกคนเล็กที่จะกลับมาตั้งแต่ไกลพ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกจะกลับมาขณะเดียวกันลูกคนนี้ไม่ยอมกลับมาพ่อก็ยอมทำสิ่งที่น่าอายออกไปเชิญลูกให้เข้ามาแต่ลูกไม่ยอมเข้ามาคำอุปมานี้กำลังหมายถึงใครบางคนก็มักจะได้ยินคำเทศนานี้เกี่ยวข้องกับความรักของพ่อบางคนก็ได้ยินเกี่ยวข้องกับเรื่องการกลับใจของลูกนะแต่จริงๆถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่15ทั้งบทเราจะพบว่าเรื่องนี้พูดถึงคนที่อยู่กับพระเยซูในเวลานั้นเราลองอ่านด้วยกันนะว่าคำอุปมา3หายกำลังพูดถึงใครในบทที่15ข้อ1ถึง3ที่เราเว้นไว้เมื่อสักครู่นี้ให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3ในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาพระเยซูจึงตัดคำอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครเป็นผู้ฟังของพระเยซูพวกฟาริสีและผู้นำศาสนาเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่โกรธเคืองที่พระเยซูไปต้อนรับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูกำลังทำหน้าที่เหมือนกับพ่อในคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายที่ต้อนรับคนบาปที่เขากลับใจเนาะอย่าลืมนะเมื่อคนบาปกลับใจเกิดอะไรขึ้นครับอุปมาแรกฟ้าสวรรค์ดีใจเมื่อคนบาปกลับใจทูตสวรรค์ดีใจเมื่อคนบาปกลับใจในอุปมาที่3ใครดีใจครับพระบิดาดีใจพระเยซูกำลังสะท้อนความรักของพระบิดาว่าพระองค์ดีใจขนาดไหนที่คนบาปคนเก็บภาษีคนเหล่านี้เขาสำนึกบาปแล้วก็กลับใจมาหาพระองค์ขณะที่พวกฟาริสีทำตัวเหมือนผู้พี่ชายรังเกียจคำอุปมาสามหายสอนอะไรเราอย่างแรกนะครับสอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับบุตรน้อยหลงหายนั้นเราเป็นคนที่หลงหายเราเป็นเหมือนบุตรน้อยที่หลงหายไปจากทางของพระเจ้า เราสังเกตนะการทำไมจะต้องเล่าสามหายเนาะจริงเล่าหายเดียวก็พอแล้วเนาะจริงไหมทำไมต้องเล่าถึงสามหายเพราะว่าวิธีการหายสามประเภทมันไม่เหมือนกันอันแรกเนี่ยหายเพราะอะไรครับหายเพราะมันเป็นแกะใช่ไหมมันเป็นแกะมันก็หายมันก็เดินไปนะปกติแกะเนี่ยมันจะหายในกรณีที่มันเพลินมันกินหญ้าใช่ไหมมันก็เพลินไปนะโอ้อันนี้หญ้าเอ้ยสวยนะกินแล้วแกะเนื่องจากตามันไม่ดีใช่ไหมครับเมื่อมันเพลินไปเนี่ยมันก็เ พัดพลากไปจากก้นของเพื่อนมันที่อยู่ข้างหน้านะปกติมันก็ตามก้นเพื่อนๆมันไปนะแต่ว่าเพลินไปมันก็หายไปเอ้ยก้นหายก้นหายตอนนี้ตกใจตกใจจะทำยังไงต้องรีบหาฝูงคืนให้ได้ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งโดยที่มันไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนและเมื่อมันวิ่งไปมันก็ยิ่งเตลิดไปแล้วก็หาฝูงไม่เจอนี่คือหายแบบแรกหายแบบที่สองอาจจะเป็นหายเพราะความประมาทเลินเล่อไม่ระวังวางไม่ถูกที่แต่หายที่สามเป็นหายเพราะเขาตั้งใจที่เขาจะหนีไปจากพ่อชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายเราตั้งใจที่จะออกจากทางของพระเจ้าเราตั้งใจที่จะไม่เอาพระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราอยากจะได้เสรีภาพแต่เสรีภาพที่เราได้มาเป็นเสรีภาพที่ผิดเพี้ยนเราคิดว่าเราได้เสรีภาพแต่จริงๆแล้วเราถูกเสรีภาพได้เราได้เสรีภาพเราไม่ควบคุมเสรีภาพเรากำลังถูกเสรีภาพควบคุมเรามีเสรีภาพเราไม่ได้จัดการเสรีภาพเรากำลังถูกเสรีภาพนั้นจัดการหัวใจของเราก็ว่างเปล่าหัวใจของเราก็ไม่มีอะไรเติมเต็มและนี่เป็นสภาพของเราทุกคนผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยและจะไม่มีอะไรที่จะเติมเต็มได้นอกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรานอกจากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาผู้ทรงรักเราหัวใจของเราว่างเปล่าเหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายผมเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจที่ว่างเปล่าตอนที่ผมสอบติดเข้ามช.ผมใช้เวลาถึง3ปีในการที่จะสอบติดเข้ามช.เพราะว่าสมองไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปเรียนในเทอมแรกนะผมก็เรียนในคณะวิจิตรศิลป์ผมวาดภาพนี้ตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งนะปีหนึ่งปกติมช.เรียกว่าอะไรครับเป็นอะไรเฟรชชี่ใช่ไหมเฟรชชี่แปลว่าอะไรสดใสใช่ไหมสดใสนะนี่หน้าผมตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งเพราะอะไรครับพ่อแม่มีหนี้สินเต็มไปหมดพ่อแม่ผมทะเลาะกันทุกวันพี่น้องรู้ไหมพ่อแม่ผมแก้ปัญหาการทะเลาะกันอย่างได้ผลจะเอาไปลองใช้ก็ได้นะเขาทะเลาะกันทุกวันเขาทำยังไงที่จะไม่ทะเลาะกันเขากินเหล้าด้วยกันต่างคนต่างกินคืนละ1แบนหลังจากทำงานเสร็จ2ทุ่มนะเขาจะกินเหล้า2คน1แบนกินเสร็จต่างคนต่างเมาเสร็จไม่ต้องคุยกันไม่คุยกันไม่ต้องทะเลาะกันเลยและผมก็โตมาในสภาพแบบนี้ทุกครั้งที่พ่อแม่ทะเลาะกันผมจะไปซ่อนอยู่หลังโอ่งผมจะซ่อนผมไม่อยากจะเผชิญหน้ากับพวกนี้หัวใจของผมไม่ต้องบอกว่าว่างเปล่าผมรู้ผมก็พยายามเติมนะก็ใช้เหล้าบุหรี่ยาใช้อะไรหลายอย่างถ้าจะบอกก็แต่มันว่างเปล่าแต่แล้วก็ไม่มีอะไรจนที่จะเติมเต็มได้จนกระทั่งในก่อนที่ผมจะตัดสินใจลาออกขณะที่อยู่ปีหนึ่งนั่นเองผมก็ได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรื่องความรักของพระเจ้าและผมรับพระกิตติคุณนี้ไว้ผมตัดสินใจว่าถ้าพระเยซูเป็นจริงอย่างที่คนนี้พูดผมจะเชื่อพระองค์และนั่นเป็นการเติมเต็มหัวใจด้วยความรักของพระเจ้าการกลับใจใหม่เป็นหัวข้อที่พระธรรมลูกาและพระธรรมกิจการเน้นมากเวลาพูดถึงการกลับใจเรามักจะคิดถึงว่าโอ้พวกนี้สิ้นคิดไม่มีสมองเป็นพวกงมงายแต่ถ้าคิดให้ดีจริงๆแล้วการกลับใจเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตเรากลับสู่สภาวะปกติเพราะอะไรเรากลับมาหาพ่อของเรายังไม่สายเกินไปที่เราจะกลับมาหาพ่อของเรานี่เป็นภาพตอนที่ผมกำลังหาตัวเองที่เรียนวิจิตรศิลป์นะครับเพราะยังไม่สายเกินไปที่เราเปรียบเหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายที่เราจะกลับมาที่ผมบอกบุตรน้อยหลงหายนะครับอย่าลืมนะภาษาไทยมันไม่เติม S นะถ้าผมจะเติม S นะบุตรน้อยหลงหายนะไม่ได้หมายว่าหายแบบบุตรน้อยคนเล็กคนเดียวนะเราหายแบบบุตรที่เราไม่ยินดียินร้ายที่มีคนบาปกลับใจเราหลงหายเพราะหลงหายจากพระทัยของพระบิดาเมื่อคนบาปกลับใจฟ้าสวรรค์ดีใจ
ทูตสวรรค์ดีใจ
พระบิดาดีใจเราหลงหายไหมเราหลงหายเพราะเราไม่ยินดียินร้ายเลยที่มีคนตัดกับใจเราหลงหายเพราะเราไม่ยินดียินร้ายเลยที่จะมีคนพินาศความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นความรักที่ดึงดูดให้คนกลับมาหาพระองค์ความรักที่เสียสละของพระเจ้าเป็นความรักที่ปูทางทุกวิถีทางให้คนได้กลับมาหาพระองค์เราจำได้ไหมครับตอนต้นในอุปมาบุตรน้อยหลงหายบุตรคนเล็กก็ไปบอกพ่อนะพ่อขอแบ่งสมบัติให้ผมใช่ไหมตอนที่ลูกบอกพ่อขอแบ่งสมบัติเนี่ยลูกหมายถึงอะไรรู้ไหมลูกหมายถึงอะไรเขาอยากได้อะไรอะไรครับบ้านที่ดินมรดกฝูงสัตว์คนใช้ชื่อเสียงนี่พ่อขอแบ่งมรดกให้ผมเราสังเกตนะครับว่าพ่อตอบสนองต่อลูกยังไงพระคัมภีร์บอกว่าบิดาจึงแบ่งบิออสต้องขออภัยที่ต้องใช้คำภาษากรีกเพราะภาษาเดิมไม่ได้บอกว่าพ่อแบ่งสมบัติภาษาเดิมบอกว่าพ่อแบ่งบิออสเราเคยเรียนวิชาไบโอโลจีไหมครับไบโอโลจีศาสตร์แห่งชีวิตพ่อแบ่งอะไรครับพ่อแบ่งชีวิตพ่อไม่ได้แบ่งสมบัติพ่อกำลังแบ่งชีวิตทำไมพ่อต้องแบ่งชีวิตเพื่อลูกจะกลับมาได้วันหนึ่งที่เขาคิดได้มีพ่อแบบนี้ที่ไหนที่ยอมแบ่งชีวิตเพื่อให้ลูกกลับมาได้พ่อทำอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะออกจากบ้านถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์ปฐมกาลตอนที่อาดัมเอวาทำบาปในสวนเอเดนก่อนที่เขาจะถูกขับจากสวนเอเดนพระเจ้าเตรียมการให้พร้อมเพื่อเขาจะกลับมาหาพระองค์เราเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ไหมครับ Finding Dory ไม่ใช่ Finding Nemo นะ Finding Dory นะครับ มีปลาตัวหนึ่งมันชื่อ Dory Dory มันความจำเสื่อมมันหลงหายไปจากพ่อแม่ไปในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่ที่มันเป็นปลาตัวเล็กๆมันเที่ยวว่ายตามหาพ่อแม่ของมันพ่อชื่ออะไรล่ะไม่รู้ขอโทษนะเป็นความจำเสื่อมตามหาพ่อแม่แต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ชื่ออะไรตามหาพ่อแม่แต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็รู้ว่ามีบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าจะหาทางกลับไปบ้านได้ยังไงวันหนึ่งสติก็เริ่มกลับสู่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกนะวันหนึ่งสติก็เริ่มกลับมาเริ่มจำได้ครับคล้ายครับคลาว่าตั้งแต่ก่อนที่เขาจะหายไปเนี่ยพ่อได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันหนึ่งลูกจะหลงพ่อก็ย้ำเตือนนะครับบอกว่าลูกแม่รักเปลือกหอยสีม่วงเผื่อว่านะวันหนึ่งถ้าดอรี่เห็นเปลือกหอยสีม่วงนะเขาจะจำได้ว่ามีแม่มีพ่ออยู่แล้วเขาจะว่ายตามหาเปลือกหอยนั้นเปลือกหอยนั้นจะนำเขาไปถึงบ้านดอรี่ก็พบเปลือกหอยสีม่วงจริงๆสติของดอรี่เริ่มกลับสู่ปกติเขาค่อยๆว่ายไปตามเส้นทางเปลือกหอยนั้นที่เรียงอยู่ตรงหน้าเขาจนกระทั่งเขาว่ายไปเจอสามีกับภรรยาคู่หนึ่งที่กำลังห่อเปลือกหอยจำนวนมากอยู่เมื่อเขาเห็นอย่างนี้แล้วจริงๆก็คือพ่อกับแม่ของดอรี่นั่นเองเขาก็ทิ้งเปลือกหอยนั้นซะเพราะก็จำได้ว่านี่เป็นดอรี่ก็รีบว่ายเข้าไปโผกอดกันด้วยความดีใจเพราะว่าอะไรเพราะดอรี่หายไปแล้วแต่กลับมาอีกดอรี่ตายไปแล้วแต่เป็นขึ้นอีกพระเจ้าตามหาเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราหลงไกลไกลแค่ไหนไม่ว่าเราจะหลงแบบบุตรน้อยหรือเราจะหลงแบบพี่ชายพระองค์เตรียมเปลือกหอยเรียงไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เผื่อเมื่อวันหนึ่งเราจะกลับมา พระองค์ทรงทำเส้นทางเป็นแฉกๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะเห็นเปลือกหอยนี้แล้วเราจะกลับมาหาพระองค์พระองค์ทรงฉีกชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงแบ่งชีวิตของพระองค์เพื่อให้เรากลับมาหาพระองค์บนไม้กางเขนพระเจ้าทรงฉีกชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนพระเจ้าแบ่งชีวิตของพระองค์ด้วยการตายบนไม้กางเขนเพื่อนำเรากลับมาสู่ความรักอย่างฟุ้งเฟ้อของพระบิดาต้องขอโทษที่ใช้คำนี้เนาะจริงๆไม่ใช่แค่ prodigal son นะ prodigal father ด้วยใช่ไหมพระเจ้ามีความรักแบบเหลือเฟือที่จะให้กับเราพระองค์กำลังทำทุกวิถีทางที่จะนำให้เรากลับมาหาความรักของพระองค์ยังไม่สายเกินไปถ้าวันนี้เราเป็นบุตรน้อยกลับมายังไม่สายเกินไปถ้าวันนี้เราเป็นพี่ชายกลับมาผมอยากให้เราตอบสนองด้วยการร้องเพลงเพลงหนึ่งนะครับพูดถึงความรักของพระเจ้าที่ยังไม่สายเกินไปที่เราจะกลับมาหาพระองค์เพลงนี้แต่งขึ้นโดยผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่อยู่ที่คริสตจักรสดุดีที่กรุงเทพนะครับแต่งจากชีวิตของท่านเองนะครับจะร้องด้วยใจที่ฐานนะครับใคร่ควรถึงความรักของพระเจ้าที่ทำทุกวิถีทางทำจนถึงกระทั่งยอมมรณาที่กางเขนพระองค์ทรงยอมแบ่งชีวิตของพระองค์ฉีกชีวิตของพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อนำเรากลับมาหาพระองค์
เมื่อฉันทำผิดพลาดไปมีใครเข้าใจฉันบ้างมีใครไหมสนใจฉันคิดอะไรบางครั้งทำผิดพลาดไปทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครให้อภัยมีแต่ซ้ำเติมชีวิตเดินลงทางไม่ซึ่งความหวังใดๆกระทมล้มลงก็ทนสู้เพียงคนเดียวมองหาคนมาเห็นใจต้องการคนให้อภัยมีไหมใครจะเข้าใจฉันบ้างกว่าจะรู้ว่ามีผู้หนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วงกว่าจะรู้สายเกินไปมาบัดนี้มีพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจชีวิตฉันจึงเริ่มเปลี่ยนไปบัดนี้ฉันมีพระองค์เป็นกำลังใจจึงได้รู้ว่าพระองค์รักฉันมากสิ่งที่ผิดพลาดไปพระองค์ทรงให้อภัยทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่
ให้เราร้องพร้อมกันดีไหมครับ
จึงได้รู้ว่ามีผู้หนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วงจึงได้รู้ว่ายังไม่สายมาบัดนี้มีพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่
จึงได้รู้
ว่ามีผู้หนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วงจึงได้รู้ว่ายังไม่สายเกินเป็นความหวังใจ
ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณความรักที่ยิ่งใหญ่มากมายเหลือเฟือของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นคนบาปเราเป็นเหมือนบุตรน้อยที่หลงหายไปจากทางของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ปูทางทุกวิถีทางเพื่อเราจะกลับมาหาพระองค์ได้บางครั้งเราเป็นเหมือนพี่ชายที่ไม่สัมผัสหัวใจของพระองค์ไม่ยินดีไม่ทุกข์ร้อนเมื่อคนบาปกลับใจเราขออธิษฐานที่เราจะกลับมาหาพระองค์วันนี้ในช่วงคริสต์มาสจะมีคนมากมายกลับมาหาพระองค์ในช่วงคริสต์มาสตัวเราเองที่เป็นเหมือนพี่ชายเราจะกลับมาหาพระองค์ด้วยขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีความรักอย่างเหลือเฟือต่อชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน